Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. januara 1847. godine u Kragujevcu je rođen vojvoda Radomir Putnik. Tokom 4 decenije duge vojničke karijere bio je 2 puta načelnik glavnog generalštaba, 5 puta ministar vojni i načelnik štaba vrhovne komande Vojske Kraljevine Srbije u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. O Radomiru Putniku Archibald Rice je zapisao:
Tek sada shvatam koliko je neobičan i uman bio taj starac bledog lica, uokvirenog prosedom gustom bradom podrezanom u šiljak, koji je svoju bolesničku postelju pretvorio u biro u kome je neumorno radio dan i noć.
Na današnji dan 1887. godine u Velikom Gradištu rođena je pozorišna glumica Živana Žanka Stokić. Na sceni Narodnog pozorišta odigrala je više od 100 malih i velikih uloga, a posebno se isticala ulogama koje je tumačila po delima Branislava Nušića. Izdvajamo jedan snimak iz Tonskog arhiva Radio Beograda.
Tvoja gradine, muž vojnja njima,
na današnji dan 1920. preminuo je italijanski slikar Amadeo Modigliani. Ubraja se u najznačajnije predstavnike parijske škole slikarstva. Slikao je najčešće ženske aktove i portrete. Kroničari su zabeležili da je Modigliani svoje slike, koje su danas među najskupljima na tržištu umetničkih dela, prodavao za nekoliko franaka. 24. januara 1965. godine preminuo je Winston Churchill, britanski državnik i pisac.
Our policy will be, we have but one aim and one single irrevocable purpose.
Churchill je napisao dela Svetska kriza, Istorija Prvog svetskog rata, Veliki saveznici, Drugi svetski rat i Memoari, za koje je 1953. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Zanimljivo je svedočenje Vladimira Velebita o prvom susretu Čerčila i Tita u Napolju 1944.
Gospoda Čerče, nas je interesiralo da li mi želimo da zavedemo odmah nacionalizaciju sve imovine, znači da li ćemo da provedemo jedan program socijalizacije i ekspropriacije privatnog vlasništva u našoj zemlji, dok moj drug Tito odgovorio da smo mi u prvom redu interesirani u narodnooslobodilačkoj borbi, to znači u istrivanju neprijatelja iz naše zemlje, da mi u tom cilju ne želimo da stvaramo nikakvu socijalnu revoluciju, nego želimo jedinstvo svih naših progresivnih i čestitih ljudi u borbi protiv fašističkih zavojevača, i da je to naš osnovni cilj, i da ćemo na toj platformi i završiti oslobođenje naše zemlje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Goran Ivković, Miroslav Vujičić i Nataša Ćuković.